Yaxın Şərq birləşdirən məqamlar axtarılsa, dünyada elə proseslər var ki, onlara diqqət yetirməmək, bu hadisələri izləməmək mümkün deyil. Bu mənada onsuz da həmişə diqqətli olan, heç bir vaxt arxa plana keçməyən Yaxın Şərq münaqişəsi yenidən siyasi gündəmin ön cərgəsinə keçdi. Amma əvvəlcə bir siyasi illüziya haqqında danışmaq istərdik. O illüziya haqqda ki, ona uzun müddət inanmışdıq. Söhbət soyuq müharibədən və onun 20-ci əsrin böyük etnik və ərazi münaqişələrinə təsirindən gedir. Soyuq müharibənin bitməsini bir çox problemlərin çarəsi bilirdik. Güman edirdik ki, soyuq müharibənin bitməsi Yaxın Şərq Ərəb-İsrail münaqişəsinə də təsirini göstərəcək. Hətta bu təsiri müjdələyən bir neçə yazı da yazmışdıq. Amma gümanımız düz çıxmadı. Soyuq müharibə bitdi. Dünya hətta növbəti soyuq müharibə haqqında danışmağa başladı. Amma peyğəmbərlərin torpağına, Yaxın Şərqə dincilik və rahatlıq, sülh və əmin-amanlıq gəlmədi. Məlum oldu ki, Ərəb-İsrail münaqişəsi yalnız böyük güclərin, böyük dövlətlərin iradəsinin məhsulu deyil. Bu münaqişədə elə ciddi məqamlar var ki, onların aradan qaldırılması münaqişə iştirakçılarının özündən, onların xoş məramından asılıdır. Bəzən həmin məntiqlə düşünürük ki, Qarabağ problemi də sırf Rusiyanın iradəsinin məhsuldur. Təbii ki, belə gümanlara varmaq üçün müəyyən əsaslar var və bu məntiq siyasi reallıqdan tamam kənarda da deyil. Amma dəfələrlə elə bir situasiyalar yaranıb ki, münaqişənin həllinin ölü nöqtədən tərpənməsi üçün imkan olub. Bunun üçün yalnız münaqişə iştirakçılarının, xüsusən də Ermənistanın xoş iradə göstərilməsinə bir ehtiyac olub. Amma bu baş tutmayıb, alınmayıb, çünki xoş iradə nümayiş etdirmək istəyi olmayıb. Sözsüz ki, keçmiş SSR-nin və indi də Rusiyanın bir çox münaqişələrin yaranmasında və inkişafında müəyyən rolu var və olub. Ən azı indi Ukraynanın şərqində cərəyan edən proseslər buna sübutdur. Amma bəzi hallarda münaqişədə olan xalqların iradəsi hər şeydən üstündür. Onlar isə bu iradəni nümayiş etdirmirlər. Yaşı çoxdan yarım əsri keçmiş Yaxın Şərq münaqişəsinə baxanda görürsən ki, hələ dialoq və kompromis məntiqi tərəflərə hakim kəsilməyib. Tərəflər hələ də qəbul edə bilmirlər ki, bu münaqişənin yaranmasına gətirib çıxaran tələblər çərçivəsində onun həllini axtarmaq tamam mənasız işdir. Hamı həmin tələblərdən bir addım geri çəkilməli və kompromis haqqında düşünməlidir. Amma bu hələ ki, alınmır. Nəticədə nə baş verir? Bu torpaq heç kimə, nə fələstinlilərə, nə də yahudilərə xoşbəxtlik gətirmir. Hər iki tərəfdə insanlar hər an terrorun, raket hücumunun qurbanı olmaq qorxusu altında yaşayırlar. Bu yaxınlarda İsrailin bir şəhərini göstərirdilər. Toya toplaşmış insanlar həyəcan siqnalını eşidən kimi gizlənməyə yer axtardılar. Bir neçə il bundan əvvəl orta statistik azərbaycanlıya bunu duymaq çətin olardı. Amma indi bunu azərbaycanlılardan yaxşı duya bilən xalq tapmaq çətin olar. Ona görə ki, Ermənistanla sərhəd rayonlar daim atəş altında olur, böyüklər və uşaqlar daim ölüm təhlükəsi ilə üzbəüz olurlar. Bu münaqişədə hansısa tərəfi haqq qazandırmaq, onu üstünlük vermək fikrindən uzaqıq. Amma bəzi detalları qeyd etməyə məcburuq. Münaqişə yeni fazaya qədəm qoymaq rəfəsində fələstinlər çox nikbin görünür, hətta Həması özlərini xilaskarı adlandırırlar. Bir ara atəşkəs də elan olundu, amma o cəmi 6 saat çəkdi. İndi İsrail Qəzzada yerüstü əməliyyatlara başlarkən müsəlman dünyasında bir həyəcan hiss olunur. Düşünür ki, Həmasın da istədiyi elə budur. Təəssüf ki, bir çox hallarda münaqişə müəyyən siyasi təşkilatların mövcudluq və yaşayış formasına çevrilir. Çünki onlar bu yolda siyasi dəstək və maliyyə alırlar. Münaqişənin həlli İsrailin bir dövlət kimi mövcud olmaq hüququnun etirafından, qüdsə münasibətdən və bir də siyasi radikallıqdan çəkinməkdən keçir. Təbii ki, çətindir, amma başqa yolda yoxdur. Qüdsün fələstinlilər üçün nə qədər mühüm önəm kəsb etdiyinin fərqindəyik. Amma dini baxışlara görə ərəblər və yahudilər qohum eyni kökdən olan millətlərdir. Məsələnin qəlizliyi də bundadır ki, qüds tək fələstinlilər üçün deyil, hər iki tərəf üçün sakral məzmun kəsbidir. Hətta bu bir qədər mistiqləşmiş münasibətdir. Bəzən bu mistika sərhəd belə tanımır. Bir dəfə bir ciddi İsrail müəllifinin yazısından oxumuşdu ki, Qüds Allahla təmasda bulunmaq üçün yer üzərində ən əlverişli yerdir. Kim bilir, bəlkə elə buna görə bu torpaqdan bu qədər peyğəmbər çıxıb. Amma o da var ki, böyük, müqəddəs inam həmişə bölünməz olur. Çünki o hamınındır. Bəlkə də Qüdsə elə status vermək lazımdır ki, o hamının, həm yahudilərin, həm də ərəblərin olsun.